veče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. I sadržaj emisije izdvajamo. Američki predsjednik Barack Obama nakon Bliskog istoka stiga u Evropu.
One of the main reasons for me being in Europe.
Jedan od glavnih razloga za moj dolazak u Evropu ove nedelje je 65. godišnjica iskrcavanja savezničkih snaga u Normandiju. Ovaj trenutak je izuzetno značajan za Sjedinjene Države. Mnogi životi su izgubljeni u tom periodu. To je obeležilo početak kraja Drugog svetskog rata, rekao je Obama. Za naš program govori predsjednik SDA i jedan od trojice lidera koji su započeli pregovor o promeni ustava BiH, Sulejman Tihić. O istupima Reisa Ululeme Mustafe Efendije Cerića kaže:
Islamska zajednica da zastupa interese muslimana, vjernika, Stranka demokratske akcije, političke interese onih koji su joj dali to moje povjerenje. Normalno treba isto tako da surađuje. Ja mislim da nije dobro da se jedni drugima, tako kažem, miješamo u posao.
Dok su oči suđenja Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću u Hagu raspravlja koliko je za taj proces važan ratni dnevnik Ratka Mladića, neki smatraju da su te nedavno pronađene zabeleške samo još jedna igra najtraženijeg haškog optuženika, bivši pukovnik Dragan Vukšić.
Ako je to autentično, onda je to apsolutno namerno ostavio kod supruge sa namerom da možda pokuša da opere sebe.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Započinjemo udarnom temom iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama je nakon završene bliskoistočne turneje, a na putu za Normandiju, danas u Drezdenu razgovarao sa nemačkom kancelarkom Angelo Merkel. Bliskoistočni mirovni proces dominirao je ovim razgovorom. Američki predsjednik Barack Obama je samo dan nakon svog govora u Kairu, koji je označen kao novi početak u odnosima SAD i muslimanskog sveta, stigao u Nemačku, gde se u Drezdenu sastao sa nemačkom kancelarkom Angelo Merkel. Obama iz Drezdena poručio da su Sjedinjene Države stvorile pravu atmosferu zainteresovanim bliskoistočnim stranama za nove mirovne razgovore. Upitan zašto misli da je sada pravi trenutak za početak razgovora, Obama je naglasio da je samo u prvih nekoliko meseci njegova administracija preduzela znatne aktivnosti po ovom pitanju i poslala signale svim stranama.
One of the main reasons for me being in Europe.
Jedan od glavnih razloga za moj dolazak u Evropu ove nedelje je 65. godišnjica iskrcavanja savezničkih snaga u Normandiju. Ovaj trenutak je izuzetno značajan za Sjedinjene Države. Mnogi životi su izgubljeni u tom periodu. To je obeležilo početak kraja Drugog svetskog rata, rekao je Obama. Analitičari Obamin boravak dovode u vezu sa govorom održanim juče u Kairu, gde je Izraelcima poručio da moraju da prihvate neophodnost stvaranja palestinske države. A s obzirom da nije posetio Jerusalim, smatra se da je Obama dolaskom u Nemačku, gde će obići logor Buchenwald, jedno od stratišta jevrijskog naroda u Drugom svetskom ratu, zapravo hteo da pokaže bliske veze Sjedinjenih Država i Izraela. Brat moje bake bio je u prvim jedinicama koje su oslobodile Buchenwald i ja sam ranije govorio o tome u Sjedinjenim Državama, ali ne u Nemačkoj. Šok ovog veoma mladog čoveka, koji nije mogao imati više od 19 ili 20, 21 godine u to vreme, kada se vratio, bio je takav da je bilo veoma teško da nastavi civilni život i on se toga dugo sećao. Obama je podsjetio da će tokom leta posjetiti Rusiju, gde će razgovarati o smanjenju nuklearnog oružja. Kao što sam rekao, naša briga nije samo Iran, već to treba da budu snažni napori u smanjenju naoružanja kako bi pretnja od nuklearnog oružja bila smanjena, poručio je Obama. Američki predsjednik i nemačka kancelarka razgovarali su i o zajedničkom suočavanju sa ekonomskom krizom i zajedničkom angažmanu u okviru NATO u Afganistanu i Pakistanu.
President Barack Obama hat gestern eine bedeutende Rede in Kairo gehalten.
Predsjednik Obama je juče u Kairu održao zapažen govor koji može uticati na mirovni proces na Bliskom istoku. I nas dvoje smo razgovarali u kojim vremenskim razmacima se mogu preduzeti određeni koraci, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
I danas nastavljamo da beležimo reagovanja na poruke Baracka Obame u Kairu muslimanskom svetu. Nakon Bosne i Hercegovine u ovoj emisiji čućete šta kažu u Crnoj Gori i kako su crnogorski mediji propratili ovaj, po mnogima, istorijski događaj, zabeležila Biljana Jovićević.
Jedan od najznačajnijih crnogorskih istoričara, profesor dr. Šerbo Rastoder, uvjeren je da će istorijske poruke američkog predsjednika Baracka Obame sa Kairskog univerziteta, jednog od najstarijih na svijetu i najprestižnijeg u islamskom svijetu, imati dalekosežne posljedice po savremena kretanja iz nekoliko razloga.
Efekt je što je taj govor u sebi uključio 7 ključnih pitanja, od kojih su najbitnija ona koja se tiču odnosa Sjedinjenih Američkih Država i islamskog svijeta, odnosno tvrdnje predsjednika Obame koja je bila decidna, da Sjedinjene Američke Države nisu u sukobu sa islamskim svijetom, već sa ekstremizmima unutar različitih ideologija koje se ovog puta kriju iza vjerske odredbe. Drugi aspekt Obaminog govora koji također ima istorijsku dimenziju je njegovo insistiranje na jednakosti i toleranciji i pri tome se svaki put pozivao na svete knjige želeći da kaže da izvori netolerancije i nerazumijevanja se ne mogu naći u doktrinama nijedne od svjetskih religija.
Novinar Mustafa Canka smatra da je izuzetno važno i to što je Obama pokazao da razumije islamsku svetu knjigu.
Obama zna što je islam, on veoma dobro zna knjigu istine i upute. 5 puta je tokom jučerašnjeg govora rekao da je sveti Kur'an. On shvata da se velike protivoriječnosti u svijetu nikada nisu rješavale, već su ono naprosto prevladane. Na taj način što su ušlo u nešto novo, već je ljepše. Zato je on tako uvjerljivo govorio o novom početku, o miru, harmoniji između progresa i tradicije. I to se razumije i u većini zemalja muslimanskog svijeta, ali se sada očekuju prije svega djela.
Profesor Rastoder kao istorijski posebno značajne vidi poruke u pogledu izraelsko-palestinskih odnosa.
Unutar kojeg je Obama vrlo precizno naglasio da jedna i druga strana treba da odustanu od ekstremističkih zahtjeva i da se međusobno uvažavaju, odnosno koliko se sjećamo, on je rekao da rade ono što javno govore, a ne da jedno javno govore, a drugo tajno rade. Pri tome je spomenuo i pravo Izraela na postojanje, ali je spomenuo i pravo na postojanje palestinske države.
Za ovaj region svakako naglašava Rastoder, važno je pominjanje Bosne.
Pominjanje Bosne i stradanje muslimana u Bosni kao jednog političkog gafa koji je prevashodno proistekao iz nedovoljnog angažmana, kako je on rekao, hrišćanske civilizacije.
Mustafa Canka.
Što se tiče muslimana u Crnoj Gori, oni su to i očekivali. Istorijski oni gaje i žive najljepši islam i to razumiju naši američki prijatelji.
Iako udar na vijesti predmet analiza svih svjetskih medija, Obamin je govor u ovdašnjim zauzeo tek prvo mjesto u rubrikama svijeta, ni štampa mu danas ne daje preveliki značaj. Američka ambasada u Podgorici, međutim, uglednim crnogorskim muslimanima i bošnjacima bila domaćin, gdje su sa ambasadorom Roderikom Murom direktno pratili prenos iz Kaira i razmijenili prve utiske. Na kraju, istoričar Šerbo Rastoder naglašava da jučerašnje obraćanje predsjednika Amerike islamskom svijetu ima i kulturološki značaj sa aspekta negiranja teze o sukobu civilizacija.
Pojavom knjiga Samuela Huntingtona o sukobu civilizacija i Francesa Fukuyame o kraju istorije, za koje se u intelektualnim krugovima tvrde da su na neki način nastale u okviru američke zvanične administracije i da su na neki način omogućili ideološku osnovu intervencije Amerike u Iraku, da je Obama stvari svojim govorom pokazao da se ne radi o nikakvom sukobu civilizacija, te u tom smislu je i jedna ideološka paradigma ipak opovrgnuta sa najviše adrese za koje smo mislili da je tamo nastao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, predsjednik stranke Demokratske akcije, jedan od trojice lidera koji su započeli pregovor o promjeni Ustava Bosne i Hercegovine, Sulejman Tihić, govori koliko je politika kompromisa važna za opstanak Bosne i Hercegovine, koji je najlakši put da se prevaziđu razlike i podele, ali i o ulozi Islamske zajednice BiH u politici. Razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine Tihiću, u svom obraćanju na kongresu stranke istakli ste kako se kompromisa ne treba bojati. Što će to konkretno značiti u predstojećim pregovorima o promjeni ustava?
Konkretno, to će značiti nastavak dijaloga, razgovora, dogovora na temu ustavne reforme, državne imovine, popisa stanovništva, drugih pitanja, otvorenih problema, jer vjerujem da u Bosni i Hercegovini možemo ići naprijed samo uz jedan dogovor, dijalog, kompromis, jedna realna rješenja. U Bosni i Hercegovini nema idealnih rješenja, imaju samo realna rješenja, a to su ona rješenja koja osiguraju podršku parlamentarne većine i koja osiguraju da za takav zakon, za takvo rješenje glasaju politički predstavnici svih stranaka, naroda, građana, kako god hoćete.
Ostajete li dalje na prijedlogu da Bosna i Hercegovina bude uređena po principu reda?
Do kojeg nivoa će svako od nas svoju startnu poziciju, da tako kažem, spustiti ili prilagoditi interesima i drugih, to pregovori treba da kažem. Ali vjerujem da svima trebaju reforme. Nije interes samo jedne strane da imamo funkcionalne institucije. Nije interes samo o jedne strane da riješimo pitanje državne imovine. Nije interes samo jedne strane da se zatvori, odnosno ukine OHR ili ostane. To je zajednički interes.
I s kojim startnim pozicijama ulazite 14. u pregovore? Sa Čovićem i Dodikom?
Pa vidite, ja mislim da će 14. biti zadnji sastanak pruske trojke. A posle 14. to više neće biti pruska trojka, da će to biti jedan širi skup. Jer pruska trojka ne može sama voditi ove procese, pogotovo kad je u pitanju ustavna reforma. Na ovom sastanku mi treba da se dogovorimo koje teme će biti predmet razgovora. Znači, trebamo napraviti spisak sadržaja tema budućih razgovora. Drugo pitanje, da utvrdimo dinamiku. Kojem roku ćemo šta raditi i kada treba šta da završimo. Da vidimo ko će nam u tome pomagati, od domaćih do stranih eksperata, ko će sve uključivati, međunarodna zajednica, neke zemlje, hoće li pomagati, neće, kad. I treće pitanje, da vidimo ko su učesnici tih razgovora. Da treba uključiti i druge stranke pozicije i relevantne stranke opozicije. Tu je gospodin Lagundžija, sigurno su se rađuju svakako, vjerojatno iz Republike Srpske i gospodin Bosić.
Spomenuli ste Republiku Srpsku, čini se da se opet komplikuju odnosi na relaciji Republika Srpska i OHR. Najviše zvaničnici ovog entiteta praktično su odbili zahtjev visokog predstavnika da se ponište zaključci Narodne skupštine, a koji su se odnosili na prenošenje nadležnosti sa Republike Srpske na državu.
Ja mislim da je visoki predstavnik uputio opravdano upozorenje i da Narodna skupština Republike Srpske treba svoje zaključke korigovati, ukloniti one dijelove i one sadržaje koje su antidejtonskog karaktera, jer nisu oni ti koji tumače Dejton. Dejton po Dejtonskom sporazumu na koji se pozivaju iz Republike Srpske, vrhovni tumač je OHR. Ako OHR kaže da je nešto antidejtonsko, onda je to antidejtonsko. Ne može sada ni Sulejman Tihić, ni Milorad Dodik, ni Dragan Čović kazati je li nešto dejtonsko ili antidejtonsko, ako nasuprot tome ima stav OHR. Jer OHR je po Dejtonskom sporazumu vrhovni tumač. Nema iznad OHR instance.
Ocijenili ste također da su odnosi stranke demokratske akcije i islamske zajednice dobri. Kakav je vaš stav, međutim, prema istupima Rejsul Uleme, Mustafa Efendije Cerića, koji su često politički i ulaze u samo funkcionisanje države?
Mislim da svako treba da radi svoj posao i da svako treba da odgovara za svoj posao. Islamska zajednica da zastupa interese muslimana, vjernika, stranke demokratske akcije, političke interese onih koji su joj dali to povjerenje. Normalno treba isto tako da surađujemo. Ja mislim da nije dobro da se jednim drugima, ja tako kažem, miješamo u posao. Da se neki službenici islamske zajednice miješaju u rad političkih struktura, stranke demokratske akcije, u izborni proces i tako.
Pa su napadali zbog izjave da Bošnjaci moraju izaći iz uloge žrtve i okrenuti se ka budućnosti. Da li je koliko takva pozicija stvari koštala Bošnjake do sada?
Ja sam jasno rekao da bošnjačko-bosanska politika mora napustiti pasivnu poziciju žrtve. Treba prioritet u politici biti politika rješavanja problema sadašnjosti i budućnosti. Normalno, mi trebamo sve činiti da nestali budu pronađeni, dostojanstveno sahranjeni, odgovorni za zločine kažnjeni, ali to treba da radi institucije pravosuđa, instituti za genocid, za razni historičari, a političari treba da se okrenu rješavanju problema sadašnjosti i budućnosti. To je važno i zbog tih žrtava, i zbog njihovih porodica. Ali to su obično neki izokretali i govorili tih što će da zaboravaju prošlost. Ne mogu ja zaboraviti 5 logora kroz koje sam prošao, ali ja ne želim da živim u prošlosti, ja želim da živim u sadašnjosti i budućnosti i zbog sebe, i zbog svoje djece, i zbog svoje unuke. I kad sam išao u Beograd, i kod predsjednika Tadića, i kad sam išao u Zagreb, znate, i kod Mesića, i kad sam razgovarao sa Bulatovićem, to sam sve činio sa namjerom da poboljšamo naše odnose. Da se više nikad ne desi da Sulejman Tić ili neko drugi tamo bude u logorima u Batajnici ili Sremskoj Mitrovici kao što sam ja išao. Jer smatram da mi sa Srbijom, sa Hrvatskom i Crnom Gorom moramo graditi posebne odnose, da moramo riješiti ta sporna pitanja, da je to jedna važna stepenica na evropskom putu. Da ako imamo dobro odnose sa Srbijom i Hrvatskom i Crnom Gorom, onda ćemo lakše rješavati unutrašnje probleme u Bosni i Hercegovini. Ne govorimo o ekonomskim prednostima i svemu. Međutim, nažalost, neki ljudi ne shvataju mjesto i poziciju Bošnjaka i Bosni i Hercegovini i u regionu i uopće u svijetu. To doživljavaju kao nekako izdaju, kao nekako prodaju, umjesto da to doživljavaju kao prednost.
Gospodine Tikiću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, bivšim čelnicima državne bezbednosti Srbije u Haškom tribunalu, počinje 9. juna, a jedan od novih glavnih dokaza mogao bi da bude ratni dnevnik optuženog Ratka Mladića, koji je sudu dostavljen početkom marta, nakon što su ga srpske vlasti pronašle kod njegove supruge u decembru 2008. Neke izvode iz beležnice najtraženije haškog begunca objavila ovih dana Beogradska štampa. Iz Beograda prenosi Zoran Glavonjić.
U nekoliko ratnih i posleratnih beležnica Ratko Mladić je rukom pisanim ćiriličnim slovima detaljno opisao sastanke sa nekadašnjim srpskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem, prvim čovjekom državne bezbednosti Srbije Jovicom Stanišićem, kao i vojnim zvaničnicima i drugim tada važnim osobama. Iako Mladića još nema u Hagu, tužilaštvo tribunala smatra da je dnevnik izuzetno važan jer, kako je navelo u zahtevu sudu da se taj dokument uvrsti u dokaze na suđenju Stanišiću, njegovom nekadašnjem pomoćniku Franku Simatoviću, sadrži detalje koji ilustruju blisku saradnju između učesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu za koje su ova dvojca optuženi. Pukovnik u penziji Dragan Vukšić, analitičar koji je član Foruma za međunarodne odnose, izjavio je za naš program da bi neki detalji iz beležnice zaista mogli da budu značajni za suđenje, ali je ocenio da dnevnik nije pronađen slučajno, već da ga je begunac Ratko Mladić jednostavno učinio dostupnim potrazi i sudu.
Ako je to autentično, onda je to apsolutno namjerno ostavio kod supruge, apsolutno ga je neko savjetovao u tome da to uradi sada, sa namjerom da unese nove elemente, da možda pokuša da opere sebe, kao što to i pokušava Karadžić, jer Karadžić može da dokaže što god hoće u Haškom tribunalu, ali njegova odgovornost stoji, tako i Mladićeva stoji, bez obzira šta će se dalje desiti. Stvar je mogla ranije već da se završi, da su ti ljudi imali i ole ljudske hrabrosti, časti, poštenja, digniteta, pa da kažu jeste, ja sam to radio, radio sam to u sugestiju drugih, ali sam ovo radio svojom voljom, bio je izbor na meni da li ću to da radim ili ne. Ja sam se odlučio da radim, ja sam spreman za to da odgovaram.
Stanišić i Simatović optuženi su za ratne zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. a za tužilaštvo su izuzetno važne Mladićeve zabeleške koje, kako se navodi, povezuju Stanišića sa paravojnim jedinicama iz Erduta i Đeletovaca, odnosno sa Arkanovcima i sa Škorpionima, koje su po optužnici direktno uključene u zločine. Dragan Todorović iz Fonda za humanitarno pravo rekao je za naš program da bi u slučaju da je beležnica autentična, ona mogla biti važan dokaz o ratnom djelovanju para vojski van teritorije Srbije.
Jedinica specijalne operacije, služba državne bezbednosti je formirala za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, formirala je tu jedinicu. Regija je ratovao rame uz rame, imaju snimci o tome da zajednički ratuju Boča, Medić, komandant Škorpiona i Regija, da se nalaze zajedno na frontu u Bosni. Dakle, sve te jedinice su uglavnom su pripadnici srpske državne bezbednosti. Sve te i Škorpione, i SO, i Bokanovce i mnoge druge na bosanskom i na hrvatskom ratištu je formirala služba državne bezbednosti.
Najznačajniji delovi Mladićevih beležnica koje pominje tužilaštvo nisu se pojavili u srpskoj štampi, zato što verovatno nisu dostupni jer se i u zahtevu sudskom veću vode kao tajna. U njih je uvid imao Zoran Jovanović, advokat Franka Simatovića, koji je optužen zajedno sa Jovicom Stanišićem. Za naš program Jovanović je rekao da je sud odobrio da se beležnica nađe na spisku dokaznih predmeta koje tužilaštvo namerava da koristi, a da će o tome da li će dnevnik biti uvršten u dokaze biti odlučeno tokom samog suđenja.
Par stranica iz te beležnice za koje tužilaštvo smatra da je relevantno za ovaj predmet, to je bilo u poverljivom aneksu, tako da ja ne mogu da vam kažem sadržinu toga. U svakom slučaju odbrana se protivila da to bude uvedeno kao dokaz, zato što smo smatrali da je to kasno s obzirom na brzi početak suđenja, zatim onda se postavlja pitanje autentičnosti. Tužilaštvo nije pružilo dokaza da to jeste autentično. Čak oni u svom podnesku kažu da se radi navodno o beležnici Ratka Mladića. Oni prvih 6 nedelja praktično ne mogu da koriste to, da bi odbrana imala vremena da se sa time upozna.
Kako izgleda deo sadržaja Mladićevih beleški objavili su Beogradski dnevni listovi, pa se citira jedna od crtica. Našao u Kazahstanu RPOA Šmel B3 ukupno 3000 komada za $1.000.000 ili $333 po komadu. Ako hoćemo kupiti 200 komada, onda to košta $750.000. Naručio AGS-17 bacač bombi automatski, snajperska puška 12,7 mm, dometa do 3000 metara, ne zna koliko će doći. Naručio snajper pušku SVD dometa do 1000 metara, kalibra 7.62 ili 5.54, ne zna tačno. A zatim u sljedećoj fusnoti piše: oni koji rade u Moskvi, Škorić i društvo, oni su lenčuge, neće da rade ništa. Ja sam im nudio da stave u diplomatsku poštu i rizikovao sam delove za MIG. Ovi ljudi koje su postavili nisu naši. Ovdje sam do srede i idem u Niš da čekam avion. Posle svega postavlja se i pitanje da li stari lični dnevnik haškog begunca može pomoći i da se uđe u trag Ratku Mladiću, pogotovo ako se u obzir uzme mogućnost da ga je sam ostavio kod supruge. Pukovnik Dragan Vukšić:
ako je on u dobrom psihofizičkom stanju i ako to radi s računa to i sa određenim ciljem, onda ova igra može da potraje i duže. Ja ipak mislim da on nije daleko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Povodom tvrdnje predsjednika Srbije Borisa Tadića da je za UNESCO kulturno nasljeđe Kosova srpsko i da je od generalnog direktora ove organizacije dobio podršku za stav Beograda da niko nema pravo da svojata srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu i Metohiji, eksperti za ovu oblast u Srbiji smatraju da je takav stav potpuno realan, jer se temelji na istorijski veoma lako dokazivim činjenicama. Pripremio Nebojša Grabeš.
Kome pripada kulturno blago Kosova i Metohije? Ovo pitanje, koje je jedno od ključnih u spektru sveukupnih problema koji opterećuju odnose dve strane, za istoričare umjetnosti u Beogradu uopšte nije sporno, jer, kako kažu, naučno-istorijski dokazi nesumnjivo govore da je kulturno nasljeđe Kosova srpsko. Za Marka Omčikusa, predsjednika Nacionalnog komiteta IKOMOS-a, međunarodne organizacije koja vodi brigu o spomenicima kulture, razumljiva je težnja kosovskih vlasti da posle proglašenja nezavisnosti drže pod svojom kontrolom i kulturno nasljeđe na toj teritoriji. On međutim napominje da u celoj priči postoji nepobitan dokaz.
Gotovo svugde ćete vidjeti koje te manastire, crkve gradio, koje naručivao, tu postoje portreti vladara, znači naručioca ktitora. To je jedna glavna i nedvosmislena legitimacija pripadnosti.
Identičan stav ima i Vera Pavlović-Lončarski, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika, koja krunski dokaz za svoju tvrdnju izvodi iz pitanja:
zašto bi neko palio nešto što je njegovo? Šta bi onda time dokazivao? Zašto bi imali toliki otpor prema nečemu sopstvenom? Nisam vidjela da su zapalili džamiju, da su zapalili kule, samo crkve pravoslavne.
Na pokušaj prisvajanja kulturnog blaga Kosova u razgovoru sa generalnim direktorom UNESCO-a Koichirom Matsurom ukazao je predsjednik Srbije Boris Tadić.
Udžbenik za udžbenikom se objavljuje, dajući neverovatne tvrdnje da srpsko pravoslavno kulturno nasljeđe iz srednjevekovnog perioda zapravo jeste kosovsko-albansko nasljeđe. Takvi pokušaji ponovnog pisanja istorije moraju biti osuđeni najjačim mogućim rečima. Mi u regionu, kao i UNESCO i Savet Evrope, ne smemo biti pasivni.
Situacija je više nego jasna, kaže Vera Pavlović-Lončarski, naglašavajući da su tu činjenicu prepoznali predstavnici UNESCO-a.
kada su upisali prvo Dečane, a zatim izvršili ekstenziju, odnosno proširenje, pa uz Dečane upisali i Pećku patrijaršiju i Bogorodicu Ljevišku i Gračanicu. Dakle, srpsko kulturno nasljeđe, to je ono što je činjenica. Utvrđena istorijski, naučno, i o tome može da bude reči samo u nekim paraistorijskim, parapolitičkim ili nekim drugim parateorijama, ali naravno zna se da svet ne može to da prihvati, onaj svet koji donosi odluke o tome.
U kontekstu nove političke realnosti i nesuglasica oko statusa Kosova, po mišljenju pisca i istoričara umetnosti Milete Prodanovića, nije nemoguće da ovo kulturno nasljeđe na listi svjetske baštine bude definisano kao srpsko, ali ne isključuje ni primjenu nekih atipičnih rješenja.
Ja ne mislim da je ta cijela stvar završena, pa prima tome možete verovati da će biti ostvaren neki teritorijalni status. To je, pretpostavljam, neka ideja naše tadašnje vlade. Jer, recimo, Hilandar, srpski manastir na Svetoj Gori, taj manastir prosto nije deo ni srpske crkve, ni srpske države, ali ona po svojoj suštini jeste srpski. I prosto ako bi se postavljala na papir, ne prejudicirajući neki budući status, to bi bilo neko zadovoljavajuće rješenje.
Postojeći opus problema i sporenja oko pripadnosti kulturnog nasljeđa na Kosovu dodatno usložnjavaju i stavovi i interesi Srpske pravoslavne crkve. Marko Omčikus.
Ona čini dosta kontraproduktivne poteze koji idu na ruku albanskoj strani.
Omčikus kaže da se on lično protivi namjerama crkve o preuzimanju nadležnosti nad kulturnim blagom Kosova i defanzivnom pristupu države ovom problemu, objašnjavajući da neprisustvo službi zaštite može da pokrene pitanja brige o tom nasljeđu.
Crkva ima neke svoje želje koje vrlo često nisu u skladu sa konzervatorskim principima i principima očuvanja autentičnosti. Te njihove želje su u skladu sa nekim možda trenutnim potrebama, ali šta to rezultira? Rezultira određen oblik devastacije samog nasljeđa. Nasljeđe u tom slučaju gubi na određenim vrednostima.
Takva situacija po Omčikusu krije dodatnu opasnost.
Naravno, ako s naše strane nismo u stanju da vodimo računa da očuvamo to autentično nasljeđe, onda može neka druga strana da se pojavi kao strana koja želi da očuva tu autentičnost. To su opasnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Slede Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana istraživali smo povodom slučaja Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka ulica postoje li dogovor između država u regionu da se ustupaju dokazi i suđenja domaćim sudovima. Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde vlade Srbije.
Takva vrsta dogovora postoji i takvi dogovori se odvijaju kada su u pitanju klasičan organizovani kriminal. Nažalost, još uvek kad je u pitanju ratni zločini ima elemenata, da kažem, i konotacije politike, ali verujem da će vrlo brzo i taj problem biti prevaziđen.
Šta kaže Lepa Brena na to što hrvatski branitelji organizuju akcije protiv njenog koncerta u Zagrebu?
Ja imam armiju onih ljudi koji su bili ostali uz mene i kojih ima isto puno i po Hrvatskoj i po Sloveniji. Ja sam apolitičan tip, bavila sam se pevanjem i muzikom.
Osporava se i koncert Lenija Kravica u Banja Luci zbog donacija vlade Republike Srpske i grada, ekonomista Svetlana Cenić.
Bitno je da ima hleba i igara. Još ako premijer izašao da zapeva i sa Lenijem i sa Brenom, baš onako fino za uveseljavanje širokih narodnih masa.
Na Crnogorskom primorju i dalje padaju cene nekretnina. Dragan Nikolić iz agencije Imperija.
Ljudi ne mogu da shvate da tih velikih prodaja, tj. Tih velikih cijena više nema. Dešava se do istoj zgradi, komšija prodaje kvadrat 3000 eura, komšija drugi prodaje 1500. Jedna hoće da proda, drugi hoće da prodaje.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović objavio povlačenje difuznih poternica koje je raspisao Interpol Srbije za slučaj Dobrovoljačka ulica u Sarajevu, a dok se ne reši pravni spor, otvorena je i mogućnost povlačenja poternica i za slučaj Tuzlanska kolona po istom principu. Kraje meseca sastaće se i ministri pravde BiH i Srbije gde bi trebalo biti govora oba slučaja, uključujući i trenutno suđenje ili Jurišiću. Ovom temom bavili su se naši novinari u Sarajevu i Beogradu. Slušamo najpre Dženanu Halimović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović iznio je stav kako suđenja za zločine u Bosni i Hercegovini treba da se održe u Bosni i Hercegovini. Iako ne povezuje direktno slučajeve Tuzlanske kolone, Dobrovoljačke i suđenje Jurišiću, Sadović na osnovu ovog principa zastupa jedinstven stav koji je iznio i u središtu Interpola u Lyonu.
Ja jesam, dakle, u razgovoru sa generalnim sekretarom Interpola gospodinom Ronaldom Noblom naglasio i da postoji i ovaj problem koji opterećuje odnose dvije države. Slučaj gospodina Jurišića i slučaj Tuzlanske kolone, iznio sam principijelan stav da bi se taj slučaj trebao ustupiti pravosuđu Bosne i Hercegovine, jer počinioci navodno krivičnog djela su državljani Bosne i Hercegovine, a mjesto počinjenja je država Bosna i Hercegovina. Niko ne štiti, niti hoće da štiti bilo koji ratni zločin, ali mi moramo štititi suverenitet Bosne i Hercegovine i integritet njenog pravosudnog sistema.
Predsjednik Fondacije Istina Pravda Pomirenje iz Tuzle Sina Nalić smatra da se u slučaju Tuzlanske kolone radi o istom principu.
To su dva identična slučaja. Razlika je samo u tome što je Tuzlanska kolona ima već jedan sudski proces. Dakle, nema nikakve druge razlike, ali postoje Interpolove crvene poternice za predmet Selim Bešlagić i ostali. Ljudi ne smiju mrnuti iz Bosne i Hercegovine. Dakle, to govori da se imaju dvostruki aršini. Već tad je trebalo alarmirati Interpol, pa pokušati obustaviti poternice.
Ili Jurišiću se pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu sudi za napad na kolonu vojnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzli, u kojem je prema optužnici poginulo najmanje 92 vojnika, ranjeno najmanje 33 i uništen veći broj vojnih i sanitetskih vozila. Iako su kraj maja bile najavljene završne riječi u ovom predmetu, postupak je nastavljen izvođenjem novih svjedoka. Također pojavila se i proturječnost u tumačenjima audio i video zapisa sa lica mjesta. Stoga je zatraženo vještačenje u Sloveniji, na što sud u Srbiji nije pristao, kaže Alić.
Međutim, fondacija će o svom trošku, jer smo već stupili u kontakt sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Slovenije, jer imaju opremljene laboratorije i mogu da razumiju, dakle, ono što se govori na snimku i da autentično naprave taj transkript koji bi vjerovatno sklonio dilemu da li je ovo namjerno slušanje ovako ili je problem tehnike na koju su slušali.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine u nekoliko je navrata pokušalo sa srbijanskim institucijama riješiti oba pitanja, napominje zamjenik ministra Srđan Arnaut. Arnaut ističe i da će Bosna i Hercegovina u slučajevima raspisivanja novih potjernica reagovati.
Što se tiče tuzlanske kolone i slučaj Jurišić, situacija nije identična, tim prije što je gospodin Jurišić uhapšen prije više od 2 godine u Beogradu i zato što mu traje suđenje u Beogradu. Ministar Čolak je u augustu prije 2 godine otišao u Beograd i tražio da se razgovara o slučaju Jurišić i poslije toga nekoliko puta pisao Ministarstvu pravde i tužilaštvo Bosne i Hercegovine je tražilo da se taj slučaj ustupi Bosni i Hercegovini, međutim za sad nikakvih pozitivnih signala iz Beograda nismo imali kada je u pitanju slučaj Jurišić.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine i dalje zastupaju stav kako se u oba predmeta treba voditi postupak u Bosni i Hercegovini. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Da se predmeti ratnih zločina koji su počinjeni na teritoriji Bosne i Hercegovine, o kojima su osumnjičeni državljani Bosne i Hercegovine, trebaju procesirati pred pravosudnim organima Bosne i Hercegovine, između ostalih pred tužiteljstvom i sudom Bosne i Hercegovine.
Interpol dodaje Sadović ima pravilo u kome se zemljama zabranjuje raspisivanje potjernica ukoliko su motivirane političkim, vjerskim, rasnim ili drugim motivima, koji bi mogli ugroziti postulate na kojima počiva njegov rad. Jedna od osnovnih opasnosti na koju upozorava Sadović jeste i to da se na ovakav način ne grade dobrosusjedski odnosi, te da se može izazvati i revolt.
To da su se stvari u Bosni i Hercegovini zakomplicirale i da imamo jedno ogromno nezadovoljstvo koje je svakim danom sve veće, a vezano je za raspisivanje ovih potjernica i za zapravo te skrivene ili javne političke namjere Srbije svakim danom sve veće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Beograd se nada da će uskoro biti pronađena rješenja kako bi se izbjegli nesporazumi koji dovode do toga da su suđenja za ratne zločine povod za nove sukobe i nesporazume, umjesto da budu deo procesa pomirenja u regionu. Na tom tragu su i neke inicijative koje stižu iz Beograda, prenosi Branka Mihajlović.
Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije, rekao nam je da se priprema sastanak predstavnika tužilaštva za ratne zločine i Ministarstva pravde Srbije i Bosne i Hercegovine povodom niza nesporazuma, a u vezi sa 2 suđenja u Srbiji za ratne zločine za koje su osumnjičeni građani susedne Bosne i Hercegovine.
I mislim da će biti mnogo stvari jasnije nakon tog sastanka. Suština razgovora o međusobnom stupanju dokaza u smislu celishodnosti da bi se postupak vodio u jednoj od ove 2 zemlje.
Da li će suština tog razgovora vrtati se, da tako kažem, oko 2 slučaja koja su sporna u ovom trenutku, a to je dobrovoljačka i tuzlanska?
Konkretan razlog sastanka jesu ta 2 slučaja, ali ono što je naša ideja je upravo da se postavi sistem na koji će u buduće funkcionisati saradnja.
Da li se zna kada će biti taj sastanak?
U naredne 2 nedelje.
Državni sekretar obelodanjuje za naš radio i još jednu inicijativu, pripremu regionalne konferencije.
Ono što je Ministarstvo pravde Srbije je iniciralo u septembru veliku konferenciju koja će biti u Beogradu, jer jedna od osnovnih tema o kojoj ćemo razgovarati biće međusobno stupanje dokaza, također međusobno dogovaranje gdje će se voditi određeni sudski postupci, uključujući naravno i ratne zločine, i ono što je u trenutku možda i najvažnije, pogotovo kad je pitanje organizovani kriminal, a to je pitanje međusobnog usklađivanja zakonodavstva u smislu ekstradicije, odnosno izručenja naših državljana.
Šta je bilo odlučujuće da Beograd krene prvi put sa suđenjima u kojima će optuženi biti strani državljani, za kojima su izdate i međunarodne poternice? Postoje li dogovor između država da se ustupaju dokazi i suđenja domaćim sudovima, Slobodan Homen?
Takva vrsta dogovora postoji i takvi dogovori se odvijaju kada su u pitanju klasičan organizovani kriminal. Nažalost, još uvijek kad je u pitanju ratni zločini ima elemenata, da kažem, i konotacije politike, ali vjerujem da će vrlo brzo i taj problem biti prevaziđen.
O uticaju politike na suđenja za ratne zločine govori Biljana Kovačević-Vučo.
Ja mislim da ta suđenja zapravo jesu neki odraz politike i to nikad nije dobro. Znači, ta suđenja ne treba da budu nikada politički motivisana, niti je dobro da oni budu odraz neke želje da se uspostavi ravnoteža. E sad su naši osuđeni toliko i toliko i sad ćemo mi da pokrenemo ova postupka da se smiri domaća javnost i da se vidi da smo mi pravedni i da nismo otprilike na strani ničije.
14 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i 10 godina na Kosovu i dalje je neuporedivo više zločina, odnosno žrtava, od onih kojima se sudilo ili sudi. I umjesto da je glavna briga svih koliko ostaje nekaženih zločinaca, kao da se javnost više bavi pitanjem a koliko je mojih, a koliko je tvojih kažnjeno. Slučajevi suđenja za zločine u Dobrovoljačkoj ulici, odnosno Tuzlanskoj koloni, umjesto da vode, kako su i zamišljena domaća suđenja za ratne zločine, procesu pomirenja u regionu, postali su povod za teške međusobne optužbe dve države. Svaka ima svoje argumente. Srbija, ako ste hteli, zašto do sada niste nikoga kaznili za tako teške zločine? Sarajevo, politika je umešala prste, Srbija umiruje domaću javnost preko ova dva slučaja. Stiglo se, zahvaljujući Komšićevoj inicijativi o pokretanju postupka protiv dva bivša jugoslovenska predsjednika iz Srbije, do sasvim balkanske ujdurme, poternica na poternicu, Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže.
Ovo što sad trenutno imamo sa Dobrovoljačkom ulicom i Tuzlanskom kolonom u srpskom pravosuđu i nepostojanjem tih suđenja u Bosni i Hercegovini sigurno da ne vodi pomirenju. Iako ne bih htjela da ni podaštavam ni trud ni napore specijalnog tužilaštva i suda i ovdje i u drugim sredinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Naredne sedmice u Banja Luci će biti održan, svi kažu, spektakularni koncert planetarnog rok velikana Lenija Kravica. Mladež je najvećim delom oduševljena jer se ne dešava svakog dana takav događaj, ali nisu svi fascinirani Kravicevim dolaskom. Većina opozicionih političara, ali i predstavnika nevladinih organizacija, smatraju kako je bilo pametnije sredstvo ulagati u neke druge, navodno korisnije stvari. Sa detaljima Maja Bilajac.
Samo 5 dana ostalo je do banjalučkog koncerta Lenija Kravica, koji je u javnosti izazvao različite reakcije. Iako je vlada Republike Srpske 2009. najavila kao godinu štednje, ovaj koncert pomogla je sa 100.000 konvertibilnih maraka. Te kupola manji iznos odobrio je grad Banja Luka iz sopstvenog budžeta. Maja Valjak iz zagrebačke agencije Lupa Promotions, koja je jedan od organizatora koncerta, najavljuje spektakularan događaj i kaže da će od uspjeha koncerta zavisiti i eventualni dolazak drugih svjetskih zvijezda u Banja Luku.
Nama je izuzetno drago da možemo biti surađivati na ovom prostoru sa novim prostorima, da tako s obzirom da vidimo da je ovo tržište na neki način gladno ovakvih spektakala.
Da je tržište gladno, ali doslovno, potvrđuju i neki kritičari najavljenog Kravicovog koncerta, koji smatraju da u ovakvoj ekonomskoj situaciji nema mjesta za velike i skupe spektakle. Ekonomista Svetlana Cenić.
Bitno je da ima hleba i igara. Još ako premijer izašao da zapeva i sa Lenijem i sa Brenom, baš onako fino za uveseljavanje širokih narodnih masa. Jer to njemu i priliči.
Finansiranje Kravicovog koncerta ne odobrava ni opozicija Republike Srpske. Potpredsjednik SDS-a Vukota Govedarica zamjera izvršnoj vlasti činjenicu da mjere štednje želi provesti, na primjer u slučaju zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju, dok istovremeno ne štedi na muzičkim manifestacijama.
Vlada Republike Srpske želi da predstavi svojim građanima jedno irealno stanje. Stanje po onoj staroj neronskoj, arbiće hljeba i igara za naš narod i na taj način se odvlači pažnja od realne stvarnosti u kojoj živimo.
Stvarnost u Republici Srpskoj teško da podrazumijeva ružičaste hotelske sobe u funky stilu opremljene disko kuglama, što su bili Kravicovi posebni zahtjevi na prošlogodišnjoj turneji. Ni u kom slučaju nije bila dobra zamisao ići u organizaciju Kravicovog koncerta u ovim uslovima, kaže i predsjednik Upravnog odbora Omladinskog savjeta Banja Luke Bojan Grbenar. Podsjeća da Omladinski savjet godinu dana živi od 5 puta manjeg iznosa nego što su grad i vlada izdvojili za Kravicov koncert.
Mnogi omladinski projekti ove godine se neće održati, kao što je festival Recimo ugroženi, festival Neofest, Omladinski mirovni festival, zatim Banja Lučki dani karijere. Mislim da je jako neodgovorno tako postupati sa sredstvima poreskih obveznika.
Ipak, veliki broj mladih koncert Lenija Kravica vidi kao jedinstvenu priliku da prisustvuje spektaklu zvijezde svjetskog kalibra. Pavo Karalić, muzički urednik Radija Balkan, na koncert gleda pozitivno.
Iz razloga što je to najveća ikad zvijezda, znači zvijezda muzička svjetskog kalibra koja je došla u Banja Luku. I taj koncert će biti nešto puno, puno bolje nego recimo jedan koncert CC koji se desio na istom tom stadionu koji niko nije osporavao, a bio je skuplji. To jest ulaznice su bile čak i skuplje.
Karalić kaže da će mladi ljudi imati priliku da vide kvalitetnu muziku za razliku od turbo folka koji im se svakodnevno servira na javnim mjestima. U organizaciju koncerta ne sumnja i smatra da će to otvoriti vrata drugim svjetskim zvijezdama. Treba li međutim sumnjati u organizaciju Kravicovog koncerta, zapitali smo se nakon što je Siniša Tomić iz agencije Front Stage, koja je suorganizator, žučno reagovao na pitanje o broju prodatih karata.
Ti kada si nekakav ali stražnici, pa imaš nešto ljepše za koncert da pitaš. Neću davati nikakvu izjavu, ništa, izvim, čao, hvala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Brojna braniteljska udruženja u Hrvatskoj protive se nastupu Lepe Brene u Zagrebačkoj areni 13. juna. U ponedjeljak će se u znak protesta na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića deliti Brenjine fotografije u srpskoj uniformi sa ispisanim podacima poginulih hrvatskih branitelja, srušenih crkava i škola, a dan uoči koncerta i na sam koncert oko cele arene paliće se sveće. Neka udruženja traže da Brenjin koncert u Zagrebu bude humanitarnog karaktera za poginulu i decu hrvatskih branitelja. Navodno se o tome i pregovara sa organizatorima koncerta, a sama Brena za naš program kaže da ne želi da odgovara na pitanja izvan muzike i profesije. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Predsjednik Udruge branitelja i udovica Domovinskog rata Podravke Mladen Pavković potvrdio je našem radiju da upravo pregovara s organizatorima koncerta Lepe Brene u Zagrebu 13. lipnja, od kojih traže da koncert bude humanitaran, a u protivnom će udruga poduzeti različite prosvjedne akcije.
Kao hrvatski branitelji ne tražimo zabranu njezinog koncerta. Mi želimo da ona sama odustane jer još nije vrijeme za njezino pojavljivanje u Zagrebu, tim prije što su objavljene njezine fotografije u četničkoj odori i da se ona tijekom rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nije čak niti odredila tko su žrtve, tko su agresori.
Slavica Huškar ispred Udruge Nezavisni dragovoljci Hrvatske i još 20 braniteljskih udruga smatra da Lepa Brena nije dobro došla u Hrvatsku ni sa humanitarnim koncertom. Ne traže njegovu zabranu, ali žele da Brena sama odustane. Poruke će joj biti upućene u ponedjeljak s cjelodnevnog skupa na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića pod nazivom Obrana je čast, na kojem će se građanima dijeliti Brenine fotografije u uniformi bosanskih Srba 93. u Brčkom.
Dijelit će se fotografije njezine u četničkoj odori, ne u bade kostimu, nego u četničkoj odori. 12. u 19. sati navečer se zapale svijeće ispred arene. Naprosto, mi ne možemo pozdraviti nastup nijedne osobe koja je sudjelovala u agresiji na Hrvatsku. Bez obzira, može pričati sada koliko god hoće, koga je spašavala, koga nije spašavala.
Kruškar pojašnjava da će članovi udruge koji će dijeliti Brenine fotografije biti u crnim odorama s oznakom NDH, ali da nije riječ o modernizaciji ustaštva i znaku ustaške države, već skraćenici od Nezavisni dragovoljci Hrvatske, koji će, kaže, crnu uniformu nositi sve dok se ne otkrije sudbina i posljednjeg nestalog hrvatskog branitelja.
To već dugo moji dečki nose te odore na polaganjima vijenaca. Neće ih skinuti do momenta dok se zadnji ne nađe naš branitelj, odnosno civil.
I na domaćim internetskim forumima rasplamsala se diskusija za i protiv koncerta Lepe Brene u Zagrebu. Javnost je podijeljena i neki ironično primjećuju kako je čudo da Fahreta Jahi Živojinović nije završila u Hagu, kad je već glavni krivac za sva ratna događanja na području bivše Jugoslavije. Drugi joj poručuju nek pjeva u svojoj Srbiji, a ne Hrvatskoj. A napravili smo i kraću anketu među zagrebačkim srednjoškolcima.
Ne.
Protiv.
Zato što cajka, a to neki spjeva to svoje Srbije, a ne ovdje nama u Hrvatsku.
Sve jedno.
Sve jedno, da.
Definitivno ne. Da.
Da.
Ne. Ne. Definitivno da. Da. Zato što je najjača pjevačica koja postoji.
Braniteljske udruge su se pobunile.
Ma joj, pa to. Pa oni ne znaju šta je pjesma, šta će oni pričati. Ne, oni šta to komentirati.
Nema to nikakve veze. Lepa Brena je Bosanka i da je Srpkinja, onda to je drugo.
Ne sviđa mi se opće općenito narodnjaci ni ništa tako, pa...
Nemam ništa protiv, nek pjeva.
Svaki od organizatora ima pravo organizirati koncert. Naravno, to isto pravo ne uskraćujem niti bilo kojoj udruzi koja bi bila za ili protiv Lepe Brene, no čini mi se da u ovom slučaju možda čak na dijelu jedan tip licemjerja, jer ako hrvatski političari još tamo od onih nevoljnih dana, ako su sjedali za isti stol sa srpskim trgovcima i političarima, ne vidim zašto bi bilo koji pjevač ili bilo ko platio zapravo ceh hrvatsko-srpskog rata, srpske agresije i svega onog zla koje se događalo na ovim prostorima.
Književnik i kolumnist Jutarnjeg lista Miljenko Jergović pita kako to da braniteljskim udrugama ne smetaju ustaško-nacistički simboli na Thompsonovim koncertima, a smeta ih Lepa Brena samo zato što je srpska pjevačica. I to je, po mišljenju Jergovića, protivnicima njezina koncerta i Brenin najveći grijeh. Iako ih, dodaje ironično, iz njihove perspektive baš to i ne bi trebalo smetati.
Naravno, iz moje perspektive jest problem taj što je ona šetala okolo u srpskoj uniformi dok se njezinom brčkom odvijalo nešto što je vrlo slično genocidu nad Bošnjacima i nad Hrvatima, ali to je stvar koja ovoj Thompsonovskoj ekipi ne bi trebala smetati. U tom trenutku su oni bili njihovi saveznici.
A evo što je svemu u Beogradu dopisnicima Radio Slobodna Europa izjavila sama Brena.
Moja poruka je da ja imam armiju onih ljudi koji su bili ostali uz mene i kojih ima isto puno i po Hrvatskoj i po Sloveniji. Ja sam apolitičan tip. Ono čime sam se ja bavila celog svog života, bavila sam se pevanjem i muzikom. Poniženjem je zaista odgovarati na pitanje koje se zaista ne tiču moje profesije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kriza na crnogorskom tržištu nekretnina ogleda se kako u padu cena, tako i zatvaranju gotovo 2/3 agencija za kupoprodajno posredovanje. Hoće li cene i dalje padati, te hoće li jeftinije nekretnine pojeftiniti podstanarstvo, u prilogu Jasne Vukićević.
Ekonomska kriza vraća tržište nekretnina u Crnoj Gori svojoj realnoj vrijednosti.
Ljudi ne mogu da shvate da tih velikih prodaja, tj. Tih velikih cijena više nema. Dešava se do istoj zgradi, komšija prodaje kvadrat 3000 eura, komšija drugi prodaje 1500. Jedan hoće da proda, drugi hoće da prodaje.
Dragan Nikolić iz agencije Imperija godinama se bavi kupoprodajom nekretnina. Potvrđuje da je to tržište u krizi.
Kvadrat stana, tamo bude možda se kupio 900-1200, zavisi do lokacije, pa i do 3-5 hiljada eura. Smatram će svakim danom cijena nekretnina padati na našim prostorima. Ima dosta investitora koji su zarobili svoj novac u izgradnju objekata za tržište, tako da oni to ne mogu prodati ni po onim cijenama, znate nekoliko njih košta.
Pad cijena nekretnina ne prati i pad cijena podstanarstva u Budvi.
Jako je problematično jer se prvi razgovori sa gazdom počinju sa tim, izdaje se stan do sezone, a u sezoni i obično nas tretiraju kao goste, dakle plaćamo smještaj kao bilo koji gost koji dođe u Budvu, znači prošle godine je to bilo 10 eura po ležaju dnevno.
Na koji način riješiti stambeni problem?
Očekujući neko nasledstvo ili eventualno pomoć, ali veliku pomoć svoje porodice.
Iako mnogi kažu da se prodalo sve što se prodati dalo, još ima atraktivnih lokacija za nekretnine na crnogorskom jugu, smatra menadžer za nekretnine Dragan Nikolić i procjenjuje da će se prolaskom krize nastaviti gradnja na već kupljenim većim parcelama.
Plac je najskuplji, onaj plac koji nije izgrađen. Ja smatram da se atraktivne lokacije nijesu prodale, da atraktivne lokacije još uvijek postoje i najvjerojatnije uređenjem plana i tog prostornog planiranja države da će ti ljudi dobiti sa prolaskom ove recesije, da će doći veliki investitori.
Naš sagovornik kaže da je trend pada cijena nekretnina neminovan u cijelom svijetu. U Mađarskoj, na primjer, kvadrat stana se u glavnom gradu kupuje za 700 eura. Preko okeana, na obali Meksika, još jeftinije 700 dolara. Nikolića pitamo kako i zašto je domaće tržište nekretnina moglo i još uvijek može držati nerealne cijene.
Kod nas su se poslom bavili različiti ljudi iz različitih struktura prometom nekretnina. Cijene su rasle samim tim što su se određeni ljudi ugrađivali ili čovjek je nešto prodavao 100 nekih jedinica, oni su to prodavali po 120, 130, komšija čuje, pa on neće i onda da ispod 130 i to je tako išlo. Realne vrijednosti u prodaji nije bilo. Ja smatram da na vrijeme nije ozakonjen rad agencija za nekretnine, što se i vidi u ovom momentu, ne da se prepolovilo, nego da 70-80% je agencija u Crnogorskom primorju zatvoreno, te nadležne službe to nisu na vrijeme kontrolisali, a nisu ni kontrolisali ni one ljude koji su na određenim funkcijama bili, bili su im dostupni strani investitori i samim tim su ti isti ljudi uzimali za sebe određene procente. Najbolje to zna uprava za nekretnine Crne Gore po knjiženju i poreska uprava Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Do nedelje se na ulicama i trgovima u središtu Zagreba održava 13. po redu međunarodni multimedijalni ulični festival CEST is the best. Ove godine učestvuje oko 300 izvođača sa 4 kontinenta, a očekuje se da će ih gledati čak pola miliona Zagrepčana i njihovih gostiju. Pripremio Enis Zebić.
Danas je na sceni na središnjem zagrebačkom trgu najviše pljeska iz Mamio Clown, plesač, pjevač i žongler Pete Sweet iz Los Angelesa.
I've been here for 2 days and I'm having a wonderful time.
Dva sam dana ovdje i izvrsno se provodim. Publika je doista prijateljska, vaš grad ima mnogo energije, mnogo se toga dešava naokolo. Ja sam na 4-mjesečnoj turneji po Europi, a onda se vraćam u Kaliforniju.
For about 4 months and then I go back to California.
Pete je jedan od 300 izvođača sa svih krajeva svijeta sa 4 kontinenta, koje je ove godine po 13. puta zaredom okupio organizator festivala Pajo iz Kraljeva ulice. On je za naš radio ukratko predstavio ovogodišnji program Cesta.
Nešto neobično što se inače ne događa stalno u gradu, to su performeri, to su mali steđevi sa glazbom, to su dječje likovne radionice za odrasle. Grad će postati jedno veliko slikarsko platno, grad će postati jedna velika pozornica na svim otvorenim trgovima, našim lijepim, da ljudi mogu zapjevati, zasvirati, družiti se, plesati i tako.
Bend džezera koji svira preko puta kafića Charlie su veterani Cesta.
Ja sam Maja Savić, pjevam džez i bossa novu. Na Cesti iz The Best sam drugi put, prošle godine sam već nastupala ovdje, pa ništa, mislim, ja sam se javila Paj i Kraljevima ulice, uglavnom i oni su nas odlučili primiti na svoje festivale, evo. I super da su zapravo uključili dosta džeza ovoga, tako da to mi je izuzetno drago da ima i na uličnom festivalu toliko različitih žanrova, pa i džeza.
Melanie je iz Francuske došla pomoći u radu cirkuske grupe Hram iz Splita, koja na Cestu sudjeluje sa predstavom Ratatouille o vječnoj temi ljubavi.
Bili smo jučer, prvi put, prvi predstavlja, sad je nam drugi predstavlja, super je bilo jučer, super mi je nas sviđa, publika i to sve i sretni smo da biti ovdje i želimo da biti još.
Čini se da je grad Zagreb sa mjerama štednje počeo baš na sudjelovanju u financiranju troškova uličnog festivala, ali na sreću našli su se sponzori, kaže Pajo.
Zahvaljujući odazivu nekoliko sponzora, mi smo ipak naravno uspjeli održati festival u ovoj mjeri, na tome smo zahvalni, opća situacija je takva kakva jeste, festival traje onoliko koliko su naše mogućnosti, a to je s jednim kvalitetnim programom i zahvaljujući pomoći nekoliko sponzora koji su istaknuti na festivalu.
Građani, prolaznici, turisti i ukratko publika ne kriju zadovoljstvo i rado bi još.
Jako lijepo.
Treba toga još u Zagrebu?
Da, treba svakako.
Kako vam se čini ovo?
Ovo je super. Kad zveseli narod.
Bi trebalo toga još po Zagrebu?
Pa bi, ako je moguće.
Da se malo bolje vidi, bilo bi super, jel tako?
Da.
Kako vam se čini, jel treba toga više po Zagrebu?
Pa možda bi trebalo, da. Stvarno je zanimljivo, nema šta.
Kako vam se čini ovo?
Super, ja.
Ok.
Odlično.
Šti probati?
Ne, hvala. Okay. Ovo možda on bi.
Ovo mi se čini jako lijepo, da, super. Juče sam gledao ispod, fenomenalno.
Cest iz Bebestije jedan put godišnje, 3-4 dana. Bi trebalo tog malo više možda biti nekako?
Trebalo bi više biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.